jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou. Milí posluchači, vítám vás v dalším podcastu Strachování. Dneska je tady se mnou
Hana Mezerová, klasicky.
Ale dneska je tady s náma i Michal Vydržel. Ahoj Michale.
Ahoj, zdravím posluchače.
Pro ty z vás, kteří Michala neznají, ale já věřím, že vás moc není. Tak kdybych měl shrnout Michalovo story a Michal mi s tím pomůže. Michal je určitě zajímavý člověk v tom, že cestoval do Ameriky. Tam se ocitl jaksi v roli bezdomovce. Potom se dostal na americkou školu, kde s několika tisíc lidí získal stipendium. Taky díky tomu se rozjela jeho cesta, kde pracoval pro Microsoft, byl na večeři Billa Gatese. No prostě něco, co byste nečekali. Michale, pojď na to, pojď nám říct, a já věřím, že to není poprvé, svůj příběh tam vnímá, že jako každý měl vědět, aby věděl, s tím tady máme tu čest.
Romane, děkuju moc za intro. Já to asi zesumarizuju stejně. Odchod do Ameriky v 99. Tam žití na ulici a z ulice znamená, že jsem občas našel někoho, kdo mi u sebe nechal ubytovat. Nebylo to jako, že bych vyloženě žil vždycky tam. Jo, spal jsem docela hodně u známých, který jsem si našel na X-chatu. Pak jsem narážel na všechny možný, nemáte pracovní povolení, tady nemáte co dělat. A vystál jsem si všechny možný fronty na pracovní příležitosti a na konci toho bylo jako no work permit, že bez práce a tak. Nakonec se mi podařilo tam získat první práci a to bylo skrz nějaký polský, podsvětí je těžký slovo, spíš konexe, který byl napadný na nemocnice, zranil se nějaký člověk, 70-letý multimiliardář, který měl Alzheimerovou nemoc a tak mě řekli, hele, nechceš mu pomoct doma, tak jsem byl s ním doma. Pak jsem se tam dostal na vejšku, tam mě vybrali, brali 30 lidí a z 3000. Jo, takže když se bavíte o tom nemít strach se někam přihlásit a stojí tam oproti vám 3000 lidí a beru jich 30, tak to je přesně ten případ. A pak jsem začal pracovat na Wall Streetu, znova Goldman Sachs, který bere jenom z Harvardu a z podobných škol, tak mě vzal. Takže opět, jo, strašně velký filtr a pak Microsoft, a to už byla taková jako procházka. Oproti tím začátcím to byla strašná procházka na Microsoftu, reporting analytika 70 nebo 60 tehdy miliard dolarů a ve 30 letech, ve 29 letech setkání s Billem Gatesem, byl jsem u něj doma, kdy nás vybral, nás 40 jako top MBA studentů ze Spojených států, k němu na večeři. Nebylo to tak, že já jsem sám s ním a s Melindou seděl jako okolo stolu, jo, bylo to mezi studentama. Pak návrat domů a někdy 2012 po 15 letech, no. Takže to byla takováhle cesta v té Americe, kdy ten strach hrál hodně velkou roli a naivita taky.
Když se vlastně vrátil z té Ameriky, já už nevím, jestli to byl tvůj status na LinkedInu nebo v tvojí knížce, kterou jsem četl, a ty jsi říkal něco jako, v angličtině by to bylo they don't give a shit, ale že jako nikoho nezajímalo v ten moment, že já jsem byl v jaký Americe a byl tam Bill Gates a tak dál.
No a ono to totiž fakt nikoho nezajímalo. Já jsem si myslel, že si tady ze mě lidi sednou na zadek a že budu mít jako zprosta pracovní to, že ty manažeři a ten leadership a ty vysoce postavení činitelé všech možných firm rozeznají, že tady ten člověk je asi nějakým způsobem jiný, že jim asi v těch firmách pomůže. Oni vůbec nevěděli ani, jak to vzít. Tehda Bubeník, což je jeden z headhunterů v České republice, říkal, hele Michale, ty jsi prostě karta, kterou neumí nikdo hrát. A já jsem si sedl na zadek a říkal jsem si, ty, co já tady budu dělat, tady vůbec nikdo nic neví, jako já mám nejlepší školy na světě, ale všem je to, pardon, víte, kde? Jo, takže jako tvrdý návrat do reality, kdy mě tady chybělo 15 let oproti známým, kteří si tady budovali kariéry a podobně, tak já jsem začal od začátku a teď co, že?
Já jsem se dneska bavil s klientem, jak vnímáme Ilona Muska a zjistili jsme, že nikdy mu jakoby úplně nevěříme, jo, ale že věříme, že má tu hodnotu výsledku strašně vysoko nad ostatníma hodnotama, možná rodiny a tak dál. A že jestli je něco, v čem ho uznáváme, takže skutečně je zastáncem sky is the limit. Skutečně jako překonává ty limity. A vlastně, když tě vzali mezi 30 lidma z 3000, tak ty vlastně můžeš mít podobnou vlastnost, že jako věříš, že máš velké šance překonat, jako překonáš odds, že překonáš ty pravděpodobnosti a že ty prostě uspěješ.
To si skvěle analyzoval, protože on doopravdy nic není v tom světě nemožný vůbec. teď už je k dispozici, máte všechny tady ty kvantové fyziky a Secret Film a všechny tady ty začátky kvantových a neuro a podobně knížek, kdy má se lidi dělají vision boardy a podobně. My se bavíme o 99. 2000, kdy já jsem cítil tu sílu. Ale neměl jsem k tomu žádný knížky. Nikdo nemluvil o tom, že když nasměrujete vesmír nějakým směrem a uděláte pro to maximum, takže se vám povede úplně všechno. Já jsem cítil, že jo, že na konci toho tunelu bude nějaký světlo a doopravdy já mám na vision boardu prostě samý tady ty Gatese a Waltney a podobně, protože je to ten cíl, kam já mířím. No, a Musk, to je teda jako zvláštní zvíře, jo, je to taky hodně rozporuplný, ale u něho přesně platí, že mu lidi prostě věří. A je důležitý, když třeba už nevěříte tomu, co on třeba říká, tak jako když věříte tomu, že on tomu věří, tak se na něj upnout a zjistit, že doopravdy ty lidi vědí, o čem mluví. A ty odds, no, já jsem se o tom bavil s Radkem Špicarem, který ho vzali na Oxford, jo, a oni se ho pozvali na poslední interview a oni mu vůbec řekli, hele, pane Špicar, jako vy jste asi tak drzej, že se nám to strašně líbí a my vás kvůli tomu chceme, protože žádnej východoevropan to neskusil. Takže je tam spousta jako i tady těch okolností, jo. Mě tam pomohlo mezi těma 30, když jsem byl vybraný, že zrovna odcházela Iveta, což byla Slovenka, a oni potřebovali americky doplnit kvóty a potřebovali tam někoho ze střední východní Evropy. Kdo není Rus. Jo, takže rok předtím bych se tam nedostal, protože tam měli Ivetu.
Já když tě tak poslouchám, Michale, tak si říkám, jako, jo, že po té cestě by mnoho lidí mělo různý strachy. A jestli ty se s nějakýma setkal, už jenom třeba při tom rozhodnutí odletět a jít si za tím, co chceš?
Já jsem nějakým způsobem cítil takový to mámení nebo tahání Ameriky a cítil jsem, že to je moje země. Já jsem měl úplně jiný případ, to je jako když jedeš někam, kde víš, že ti bude dobře a kde víš, že cokoliv se stane, tak ty se o sebe postaráš. Amerika má doopravdy ten American Dream, ten je pravdivej, ať jo, už nemusí být ohraničený tím bílým plotem a tím psem, jo, a tou šťastnou americkou rodinkou. Ale doopravdy tady to má a já jsem viděl, že to bude svět pro mě, protože tady v té době mě zkrachovala firma, ano, v 19 už mi zkrachovala firma, nebo ve 20, žádná vysoká škola mě nechtěla, 2 roky jsem to zkoušel. Ani jedna mě nechtěla a ten systém mě prostě nechtěl. Takže já jsem se těšil na systém, který by mě chtěl, bohužel jsem neměl nikoho okolo sebe, okolo se opřít, takže jsem prostě vzal letenku a letěl tam, kde jsem si myslel, že mě budou chtít. Byl to risk, jo, ale pořád lepší, než se trvávat někde, kde vás nechtějí, když vás nevemou na školy, když jste nezaměstnatelný, když jste to, tak to není špatný s váma, prostě jenom neodpovídáte tomu systému a to je OK. Věďte, udějte něco jiného, změňte profesi. Jo, nejděte pro tom systému, nebuďte na ty dveře, nehlašte se na ty školy, ale prostě byste udělali něco jiného.
Ty bych to měl něčemu přirovnat, co slyším. Tak ty jsi uvědomil, že jsi na stromě, ale jsi ryba a že jsi potřeboval spíš být v prostředí vody. Jo, že jsi vlastně na základě zkušeností ověřoval, aha, tady nepatřím. Ale ty jsi asi nechtěl změnit to prostředí, ale chtěl si najít to prostředí, kam zapadáš, kde tě ocení, kde ty tvoje silné stránky najdou využití.
Přesně tak, já jsem chtěl prostředí, který mi dá možnost a nebude mě blokovat, nebude mi říkat ne. Jo, a bohužel Česká republika, všechny postkomunistické země a všech 450 milionů lidí, který to ovlivnilo, že jo, v sovětském bloku, tak jsme postižený tím, že pořád se neptáme proč a jak a podobně, ale spíš posloucháme ne a řídíme se tím strachem. Jo. A to byla mindset, která tady v České republice bohužel vidím, že jo, a moje maminka je tím příkladem, která prostě radši počítá s tím, že zítra opět sem přijedu tanky, jo, což zažila a tudíž musíme s tím počítat. A ono těžko se razí budoucnost, když vám do toho skočí tanky.
Mě by zajímalo, jak jsi vlastně vybudoval to přemýšlení, jaký máš, když třeba, jak říkáš, tvoje maminka přemýšlí víc negativně. A tak co ti pomohlo k tomu přemýšlet pozitivně a jít za těma svýma snama?
Já si pamatuju přesně ten okamžik a to je, když byli tam dva, jeden z nich, když jsem seděl někde u nějaký známý na posteli a učil jsem se angličtinu a procházel jsem si New York Times a tam poslední stránka vždycky byla job ads a já jsem si říkal, Michale, ty jsi úplně v high, nemáš pracovní povolení, za 2 měsíce ti končí visitor víza a padaly na mě ty deprese z toho, ale znova jsem vzal ten telefon. Překonáš to jednoduše, překonáš to tak, že není cesty zpátky, jo, a ono nedostatek vytváří energii v tvém mozku, který ani nevíš. Já proto lidem hodně říkám, nenechávejte si zadní vrátka. Protože když si necháte, tak nikdy nepoznáte sílu mozku, nikdy nepoznáte sílu vaší vůle, nikdy nepoznáte, jaký vlastně jste, když si budete nechávat zadní vrátka. Já jsem je neměl, protože jsem absolutně neakceptoval možnost, že bych se vrátil. A tudíž jsem musel jít jako salesák, který mu dáte, aby prodal 100 vysavačů na Karlíně, jinak zabijete celou jeho rodinu, tak on půjde a udělá to. Jo, on půjde prostě, ty lidské možnosti jsou neskutečný a já jsem byl v tady tom mindsetu. Takže kdykoliv mi mozek řekl, je čas na to padnout do deprese, jo, tak jsem řekl, no jo, ale tam chcípnu, že jo. Takže to je fakt jako binární volba, umřít nebo ne. A já i hodně lidem jako radím, jestli chcete něco dokázat, vystavte se příležitosti, odkud není útiku. A tady toto byla první. A druhá byla, když jsem se hlásil na Harvardy a Yale a všechny tady toto. Už jsem měl za svou bakaláře, seděl jsem v New Yorku, pracoval jsem pro Goldman Sachs, Morgan Stanley, tedy jako nejvyšší a největší firmy na světě, co se týče Wall Streetu. A koukal jsem se do toho počítače a říkal jsem si, jo, zase žargon z naší hokejové šatny, kdy nám ten trenér říkal, hele, jako máte na to je porazit, mají úplně jako stejnou díru do zadku jako vy, vlastně vás vůbec nic, jako kromě toho, že oni to chtějí víc, neodlišuje. A já jsem v tu chvíli jsem si říkal, sakra, já už nejsem Děčíňák, já už nejsem Severočech, já už nejsem z toho malého města, já už nejsem z toho malého bytu, já už jsem kluk, který má za sebou jednu vejšku v Americe a tudíž mám teď na to jít na Harvard. A z ničeho nic během 10 sekund se aktivovaly všechny věci v mojím mozku. Já už jsem tam byl. Ono se to těžko vysvětluje, ale v tu chvíli já už jsem tam byl. Já jsem věděl, že ty zkoušky udělám. Já jsem věděl, že se dostanu na všechny nejlepší školy na světě a tam se něco stalo mozkovýho, ne příhoda, jo. Ale když buchy co, protože v tu chvíli jsem dostal fyzickou reakci, začal se třást a všechno a namaloval jsem si 6měsíční plán učení se na ty zkoušky, který jsem pak absolvoval a který mě kvalifikovali na všechny tady ty školy. Ale bylo to uvědomění, že jediný, co nás slyší, je doopravdy toho bušit a jít si za tím a říkat ne všemu, co s tím nesouvisí. To znamená, Michale, jdeš si zapařit? Ne, musím se učit. Michale, chceš brambůrky? Ne, ovlivňuje to můj mozek a efektivitu. Michale, jdeme se dívat na seriál, jdeš? Ne, to bych ležel na gauči a nic nedělal. Jako to slovo ne formuje to, kam jdete, ne to, že všemu řeknete ano, že jo. Takže to byly takový dva momenty.
Zajímavé, zkusím to okomentovat, bylo toho víc. A když jsi mluvil o tom, jak vlastně jsi to cítil na sobě a co se dělo v tvém mozku, tak mi to připomíná, když jsem se pro něco rozhodl. Jsem cítil, tohle je fakt důležité rozhodnutí a když si představím celou cestu mým životem, tak tady, když řeknu ano, tak to změní spoustu věcí, jo, že na sklonku života na to budu vzpomínat. A já jsem cítil na sobě někde tak jako u žaludku střep, takový jako třepot, jo, jak by to jako bylo to znamení, že já jsem teďka spojen se sebou a teď je to je fakt ono. Když jsi mluvil o tom, že, a to je asi i doporučení pro lidi, že mají trošku pálit mosty, tak já si vzpomínám na jednoho vojevůdce a nebyla to bitva u Termopil, ale byla tam taky přesilovka, že jich bylo třeba 300, těch dalších bylo 1000 a víc a on zapálil loď. On zapálil jejich loď, aby se nemohli vrátit a díky tomu vyhráli. A mně přijde, že spousta lidí, třeba i když se vydá tou cestou koučování, jo, tak ještě velmi dlouho pracují, jo, že jsou zaměstnanci a zároveň občas někoho koučují. A nespálí ty mosty, nespálí tu loď a díky tomu nikdy nenaskočí na ten sen, na to poslání, že se živí tím koučováním.
To je nádherně řečeno, to sami bychom mohli říct o investicích, ale oblátili by nám to o hlavu, že jo, jako investujte všechny svoje peníze na něco, co věříte, než polovinu. Tam to moc neplatí, samozřejmě tam musíme být trochu chytří, ale to je přesně ten pocit. Mimochodem, a oni, nevím, jestli posluchači to vědí, ale kromě, a vy to určitě víte, kromě centrální nervové soustavy, tady máme ještě jednu, že jo, ta se jmenuje ENSko, je to Encentric Nervový Systém, který je tam, kam si právě Romane ukazoval, který je v těch střevech. A co se podle mě stane v tady tom okamžiku je, protože ono ENSko začalo z jedné molekuly, když jsme že byli počati, takže tam se to spojí. A z ničeho nic, ten tvůj gut feeling, jak se tomu říká, koresponduje s tvojím CNSkem, který tomu rozumí a ty se vydáš na tu cestu. U tady těch lidí a v tady těch momentech většinou bývá to, co bývá u psů, válečných psů před bojem, a sice, že oni okamžitě se začnou vylučovat, okamžitě musí potřebovat na záchod a podobně. Jo, a dost se při tady, mě se stalo při tom Harvardu, že okamžitě jsem musel na toaletu, okamžitě prostě to tělo bylo komplet nastartovaný na tu cestu. Bez toho, abych to ovládal, jo. Tam bylo to spojení, takže a byl to strašně silný pocit. Od té doby jsem ho snad nezažil. To, protože co k čemu tam došlo, bylo k tomu přeměnění toho Děčíňáka, hele, budeš tady dělat v kanceláři, budeš brát, já nevím, 20 tisíc, 30 měsíčně, do toho ne, jdeme na Harvard. Jo, kam jsem nakonec nešel, vybral jsem si jinou školu, ale to už je na story.
Krásný příklad toho pálení těch mostů, že to nám může vlastně pomoct se strachem, že když se třeba něčeho bojíme, zboříme tu možnost útěku, tak prostě nemůžeme nic jiného. A mě by zajímalo, jestli ty na té tvý cestě jsi někdy jako zapochyboval a řekl jsi, dělám to správně. A nebo právě už to jako šlo samo všechno a měl si pokaždý pocit, že jdeš tím správným směrem.
Po těch školách a po těch dosažení toho cílu začnete vlastně přemýšlet o tom, už nemáte ty grandiozní cíle. Když jste homeless v New Yorku, tak si řeknete, chci dělat na Wall Streetu. Když nemáte vysoké školy, tak si řeknete, chci se dostat na ty největší školy nebo nejlepší školy na světě. Jo. A potom z ničeho nic začnete zjišťovat, no tak všechno tady to mám. Takže vlastně jaká je ta cesta? Já zatím nemám žádnou, mě se zeptala Mia, což je moje dcera, 12letá, tak se zeptala jako tati, čeho se bojíš nejvíc? A já říkám, hele, já se asi bojím nejvíc a to je fakt jako můj strach, jo. Největší strach a ten zatím jsem nedokázal eliminovat, že jsem nejlepší virtuos nebo prostě hraju nejlíp na piano na světě a ona jako tati, proč z toho máš strach? A říkám, hele, a co když to piano nikdo před mě v životě nedá? Takže já jsem teď na něčem, co Kundera nazval nesmrtelnost v jeho Immortality, nesmrtelnost knížce, kdy on teda popisoval Mozarta, který to našel, jo, Musk očividně se v tom našel, jo, možná Gates a tady ty, který se jako našli, zakladatel Walmartu se v tom našel a tak dále, a tak dále. Kdy já teď mám strach a žiju ve strachu a ten mě motivuje jet dál, najít vlastně ten můj, na to Caroline Mile, tuším, na to napsala knížku Sacred Contract, svatý kontrakt. A já tady teď hledám ten svatý kontrakt, protože pokud dosáhnete všech tady těch logistických věcech, jako školy a tak podobně, tak z ničeho začnete zjišťovat, tyjo, v čem vlastně, proč, co já tady mám dělat? A co když budu na smrtelný posteli a nenajdu to? A co mám vlastně dělat? A mám všemu říkat ano, mám být nejlepší v tom, co dělám a teď je ta interní debata, teď prožívám tady to. Takže nevím, já jsem teď na cestě zjistit, co je ten svatý kontrakt, protože to ucítíte a budete v tom nejlepší a nikdo vám nebude konkurovat. Ať je to Matka Teresa, a nebo je to Ježíš, že budete plácnu, ale že budete nejlepší pekař na světě.
Zajímavý. Protože my jsme se před tímhle podcastem bavili o tom, a nevím, jestli je ta statistika přesná, jo, ale že třeba 90% lidí, kteří už jsou jako hmotně velmi zajištění, jsou majitelé, ředitelé a tak dál, a já se s tím setkávám, i když koučuju majitele a ředitele, takže najednou nejsou šťastní, jo, hledají to poslání, hledají ten smysl a možná hledají právě i to, co si popsal, jo, jak využít svého potenciálu, jak zjistit, že tohle už je teda ten talent, který já mám využívat, za který mám jít a můžu jít za tím mistrovstvím, jako když jsme měli v jiném podcastu Jirku Procházku, jako MMA našeho reprezentanta v UFC a on prostě, a jde to z něho cítit, že objevil to, v čem chce být nejlepší, kde chce mít to mistrovství a udělá všechno pro to, aby ho dosáhl a ví, že to mistrovství je nekonečný, jo? Že pořád bude dál trénovat a potřebuje obnovovat ten sval, že to není jako, že tak už to mám, ale potřebuju furt trénovat a dál. Takže to je jako zajímavé, že zrovna z tohohle máš strach a zároveň to pochopitelný, protože si ušel jako velkou cestu a možná tohle je ten další level, víš, jako že když si naplníme ty různé potřeby, možná Maslowovy pyramidy, která je údajně už vyvrácená, tak pak nám zbyde to, proč jsme tady a jak to naplnit.
A to je zajímavé, já jsem nevěděl, že je vyvrácená, tak se na to musím podívat. Málo lidí taky ví, že to vůbec pyramida nebyla, ale nám to samozřejmě ve vizualice jako pomáhá. Ale ano, ono to s penězma ani moc nesouvisí, protože ten, kdo si prošel rozvod a rozchody, tak ví, že pak moc peněz nemá. Ale souvisí to už s nějakým nastolením a díváním se na dávání zpátky. Já věřím na skupinový dobro, společenský dobro. To, co vy děláte, tak je nádherný, protože vy pomáháte tady lidem se cítit líp. Takže jakým způsobem tady pomáhat? To je taková ta Uber teď věc a v čem teda jsem nejlepší? Prostě já vidím ty stránky, kde já bych mohl nejvíc pomoct. Jako vy jste našli to, co vlastně děláte, což je krásný. Já jsem to ještě nenašel.
Existuje studie, že pokud pomáháme lidem a nehledě na to, jestli hraním na piano nebo něčím jiným, tak to prodlužuje vlastně dlouhověkost. Otázka je, když tady budu 130 let, ale nebudu dělat to, proč tady jsem, tak jestli to bude stát za to.
Asi jo, asi ty studie všechny možný existují. Rozhodně je oponější víc pomáhat lidem, než dostat dárky, že jo? Víc uspokojovat ostatní. A každý pak podle mě na to přijde, že ten smysl života je úplně někde jinde a jestli ho najdeme nebo ne. Ono nakonec se možná vrátíme k Budhovi a ostatním, že budeme jenom naplňovat každý den zvědavostí a uspokojování té zvědavosti a hledáním pravdy, protože hledání pravdy je podle mě ultimátní cíl tady. A jsme se dostali do pěkně filozofických debat.
Já myslím, že se budeme bavit o těch penězích a Ferrari a Billovi Gatesovi a ono to dopadne takhle.
No, ale to Porsche a tady ty věci, to já jsem si samozřejmě prošel a já jsem teď jako měl nějaký seminář, jsem dělal pro workshop pro děti z dětských domovů a já jsem jim říkal, ale kdykoliv vidíte tady ty drahý auta a podobně, tak jako nevíte, co se děje vevnitř. Nevíte, jestli ty lidi procházejí rozvodama, nevíte, jestli ty lidi procházejí úmrtíma v rodině a podobně. Váš jediný cíl a jediný smysl je porovnat se se sebou samotným ze včerejška a jsem neslepší. Udělal jsem něco pro sebe, myšleno, četl jsem, zdokonaloval jsem se oproti včerejšku. Porovnávat se s ostatními lidmi je absolutně nesmysl.
Teďka, jak jsme u těch aut, tak jsem si vzpomněla včera, že jsem potkala 3 takový auta a říkala jsem si, že možná ty lidi mezi sebou mají soutěž, kdo bude mít horší SPZ-ku. A jestli pak si to někde sdílí, dávají si tam body. Všechny ty nápisy mě pobavily. Já jsem si vzpomněla na to, že občas se třeba u klientů nebo i v okolí setkávám s tím, že lidi mají strach, že neví, jestli jako můžou být lepší, jestli mají potenciál na to dělat ještě něco lepšího, anebo tohle je už jako jejich vrchol. A já když tě poslouchám, tak si říkám, že to je hrozně hezký, že ten vrchol tam vlastně jako nemáš a hledáš ho. A co ti třeba pomáhá v tom nebát se být lepší každým dnem?
Uvědomit si jednu věc, a sice, že mi doopravdy na rozdíl od chápání lidského mozku 1960, 1950 a předtím, než vlastně byla magnetická rezonance představená a tak, nevím kdy, ale podobně, tak my jsme likvidní, my jsme doopravdy ta neuroplasticita, ta schopnost mozku adaptovat se na různé situace, nejenom při úrazech a podobně, kdy doopravdy on přenese tu zodpovědnost na nějaký jiný části mozku, ale i při programování sama sebe je neskutečná. To znamená, že já, když cítím strach, tak pro mě to je jediný a sice, ale to je jedno, ten mozek mi jenom vysílá jednu jedinou message. A sice, jdeš dělat něco, na co nejsem zvyklej, já chci zpátky, mě tady to nevyhovuje, tady já musím žrát víc potravy, protože mozek sežere, že o 30% naší potravy nebo kolik. A já vím, že to je jenom neurověc, je to jenom biologická věc, strach je jenom mozková informace, kde on mi dává, ne, já chci tam, kde jsem komfortní, protože tam mám všechno automatizovaný. A tam já dokážu jít jako robot a nespotřebovávat tolik potravy. To je všechno, to je strach pro mě. To znamená, že já mu řeknu, hele, protože mozek je fakt nejvýkonnější, ale přitom nejblbější stvoření tady na tom světě. Já mu řeknu, ale ty jako drž hubu, jako ty tady nemáš co do čeho kecat. Jako ty seš tady proto, abys mě, ne doopravdy, tady to jsou moje diskuze s mozkem. Ty seš tady proto, abys mě pomohl, ne mi kecat do toho, že tady něco, já to chci změnit. Dneska to děláme takhle. A samozřejmě on přijde znova za 10 sekund, že ne, mě se to nelíbí, jo, já mám strach tady to. A znova drž hubu, jo, a znova mozku buď ticha. To byl mimochodem můj podcast před 5 lety, který jsem začal jako mozku, nebo nějak takhle to bylo, drž hubu. Já jsem asi udělal 3 epizody. Nicméně, takže já vím, že já k tomu přistupuji takhle. A lidi si to neuvědomují. Ke mně přijde někdo a řekne, hele, teď víš, Michale, já jsem taková arrogantní, nebo já neodpouštím. A já říkám, sakra, tak odpouštěj. Jako řekni tomu mozku, že bude odpouštět. Hotovo.
A to je právě ten vnitřní monolog, který je velmi důležitý. A když si ho jako Michal nezvědomujete, neříkáte si to možná nahlas, tak je dost možný, že on tam stejně probíhá. Ale je to jako v autopilotu, že každý den je velmi podobný a ten mozek vyhrává, protože nás vede do té komfortní zóny, protože úkol číslo 1 mozku je přežít. A to jako nad vším není to, že budeme šťastní, úspěšní, ale přežít. A mě zajímá, Michale, jaké strachy jsi musel překonat, abys byl tam, kde jsi. Protože ty jsi říkal, jak se srovnáváš ze dne na den, jsi lepší než včera, jsi lepší než předevčírem, tak jaké strachy jsi musel překonat, abys byl tam, kde jsi.
Hele, asi největší strach a úplně v životě, který já jsem překonal ve 40 letech až, jo. Trvalo mi 40 let a pomohla k tomu literatura, pomohlo tomu doopravdy už jako víc průzkumu z neuroplasticity, byl strach ze samoty. My jsme nějakým způsobem navajerovaní i od rodičů a podobně, že nejšťastnější jsme ve vztahu. Že prostě když jsme ve vztahu, tak jsme nejšťastnější a takový ty keci jako drahá polovička a podobně. A já jsem nikdy neuměl žít sám a já jsem vždycky skákal ze vztahu do vztahu. Já jsem vždycky okolo sebe chtěl lidi a neuměl jsem být sám a podobně. Takže pak přišel okamžik, kdy já jsem dělal tu samou chybu do kolečka, vždycky ty vztahy končily. A já jsem si říkal, ne, budu single. A jako poznám, co ten mozek bude dělat. No a jako první měsíc to bylo strašný. Jsem přišel domů samota. Teď co s tím? Ne, já chci být šťastný. Teď já jsem ten vajroval ten mozek, že já mu říkám, ty budeš šťastný. No ne, se mi smál, že jo. Ne, do deprese, hup. A jedeme. A to byl můj největší strach, to bylo moje největší cvičení na světě. Přeprogramovat hlavu tak, abych, když si sednu tady sám a nemám okolo sebe děti, protože já jsem rozvedený, a nemám okolo sebe děti, protože jsou u maminky, tak já můžu být sám o sobě šťastný, protože to byl jediná challenge moje životní, kterou jsem kdy měl.
A co ti pomohlo tuhle challenge vyhrát? Protože to tak zní, že jsi vyhrál.
každý den, minutu po minutě, pak se ty periody zvyšují, že jo? Takže ten mozek každých 10 sekund přijde, já jsem sám, buď smutný. Ne, ty budeš šťastný, protože ty posloucháš mě, mě vůbec nezajímá, na co jsi zvyklej, jo, pak přijde po 15 sekundách, pak po 30, je to bolestný cvičení, protože my v tu chvíli sedíme někde a chceme být smutný, nám to vyhovuje. Ten mozek prostě byl od malička, mě nechávali samotného doma, anebo naopak to bylo při tom Harvardu, že jo? Michale, jako máme na Harvard, nebo já jsem si říkal, a ten mozek, no ne, ty jsi z Děčína, ty jsi tam přes Děsráž, pardon, který jako nic nikdy nedokáže. Ne, my na to máme. To je spíš pro posluchače, když si to budou říkat, a když cvičení, když přijde ta špatná myšlenka, tak důležitý je jí poděkovat. Pozorovat jí, říct jí, děkuju za to, že jsi mě ukázal, jak se nechci cítit, běž do háje a dej mi lepší.
My tomu říkáme, že jsme nezaujatí pozorovatelé našeho života, že vlastně nehodnotíme, že to je dobře, špatně, kritizujeme se, ale chceme to jenom jako noticing v angličtině, jako všímat si toho a brát to v potaz a pokud nám to teda není užitečné takovým způsobem uvažovat, tak to změnit. A na tvém příběhu jde vidět, že to není, že, milí posluchači, cvak, stačilo to změnit, jednou si říct ne, pokud opravdu chcete, tak je to trénink, protože ten mozek je zvyklý nějak uvažovat a my vlastně si potřebujeme vytvořit jako nové návyky, které pořád opakujeme, jako když začnete chodit do fitka nebo začnete dělat něco nového. A ještě mi to připomnělo, a nevím, jestli je to dobu, jo, někteří mý klienti se rozvádějí nebo se rozvedli a taky jsou třeba v té roli majitele toho zajištěného člověka, který už toho spoustu dokázal. A jedno uvědomění, které bylo hodně zajímavé, je, že zjistil, že se potřebuje naučit být šťastný sám i bez té partnerky, podobně jako vlastně popisuješ. A že vlastně než budou nacházet nějakou soulmate, nějakou spřízněnou duši, někdo, kdo jim přinese to štěstí, tak se prvně potřebují naplnit sami.
A když tomu někdo dojde a dokáže fakt tak tomu mozku říct, ale já budu šťastný sám, ten mozek se bude bránit, protože má za sebou 30 let partnerství, dejme tomu, jo, nebo randění a podobně. Ale ono to je, to oba dva asi víte, nebo kdokoliv si tím prošel, to se sice lehko řekne, ale tady to je sakra bolestná exercise, jo. Pracovat s tím, kdy vás pořád napadají ty chmury a říkat těm chmurám, ne, já budu šťastný, ne, já budu sám, ne, tady to je všechno v pořádku. A z ničeho nic, po 20, 25 dnech, záleží na frekvenci opakování denně a podobně, fakt ty afirmace fungujou. Říkání si, já budu šťastný sám, tak to začne fungovat. Ale je to bolestná věc, je to strašně těžká, protože v tu chvíli ten mozek zkouší úplně všechno, aby vás dostal zpátky. Ono, Stockholm syndrom je přesně o tom, že jo. Vemte někoho, kdo byl vězněný 2, 3, 5 let, dejte ho do společnosti, tak první, co udělá, je uteče za tím, co ho věznil. Proč? Protože ten mozek to chce a je mu úplně jedno, jestli to pro to člověka dobrý nebo ne, ale prostě chce být v tom prostředí.
A vlastně záleží, čím ten mozek krmíme. A tady jde vidět, že ty ses rozhodl ho nějak krmit, jako říkat mu ne, tohle se mi nelíbí, já to chci takhle, že si mu i skrze ty afirmace říkal, co má vlastně pozřít, na čem má mít tu pozornost, aby to rostlo. To je jako semínko, které zasazuješ každý den, zalíváš ho a roste prostě taková kytka v té hlavě, která podporuje tvoje záměry. No a svým způsobem tak fungují i reklamy, jo, že oni ti vlastně jako dávají do tvé pozornosti něco, co je dobré pro ně, pro tu firmu. Tady myslete takhle, přerámujeme vaše myšlení, že potřebujete, já nevím, předplatné v téhle firmě a že my vlastně si sami můžeme jít naproti, že budeme mít takovou reklamu kolem sebe, která bude pozbuzovat a podporovat to, kam jdeme.
Souhlasím, ale musí to přijít od nás, jo. No to souvisí i se sebevědomím a to je, že oni si lidi myslí, že sebevědomí na základě zpětné vazby. Myšleno, jsi dobrá, jo, to se ti podařilo. Vůbec, co začínáme jako teď pozorovat, je, že to sebevědomí vzhledem i těm úspěchům je úplně irrelevantní ty úspěchy a podobně, když já sám nejsem v integritě s tím, že jsem hrdý na to, co dělám. Myšleno, chci, já nevím, chci být lepším něco, dejme tomu, chci běhat rychlejš, ale nejdu běhat. To mi sráží to sebevědomí. Jdu okolo stánku s bramburkama, když hubnu, což je můj konstantní boj, dostat se do nějaký absolutní jako skvělý fyzický kondice a ty bramburky si koupím. A tady to sráží to sebevědomí. Naše říkání ne, naše interní buduje sebevědomí, ne ty lidi okolo.
Vysvětluji klientům rozdíl mezi sebedůvěrou a sebevědomím. Tak jim říkám, že právě sebedůvěra je to, když si stoupnou přes zrcadlo na zíp, že se to jako mění pomaly, ale to je jenom o nich. Oni stojí před tím zrcadlem a oni se sami hodnotí. A sebevědomí je to, když si před to zrcadlo stoupnou oblečení a jeden den je to skvělý a jeden den to není skvělý. A to, co vlastně ty popisuješ, že právě to sebevědomí. My se jako sebou neneseme. Ono může být v každé oblasti jiný. Přesně, když se někomu nedaří hubnout, tak si v té oblasti nevěří, ale třeba je skvělej v práci a tam si věří. A když přijde do té práce, tak o sobě v ten moment nepochybuje. Ale je to přesně o té hlavě, protože ta sebedůvěra, ta je víc o té hlavě. Ta je o tom, jak sami sebe vnímáme a co z toho čerpáme.
A přemýšlím, jestli tady to v angličtině, co to je self-confidence, self-esteem, tady ty dva rozdíly.
Jo, self-confidence a self-esteem.
Já jsem vůbec na tady tím nepřemýšlel, někdy zajímavý.
Jo, možná i, a to často říkáme tady v podcastu a hodí se to, že to sebevědomí je spíš aktuální. Jo, že jak se dneska Michal cítí na to natáčet podcast, podle toho, kdy třeba naposledy natáčel podcast, jakou s tím měl zkušenost, jestli to hodnotil, že byl skvělej nebo jaký byl. A sebedůvěra bude spíš jako Michal má za sebou tuhle americkou školu, bavil se s Billem, Gatesem, jo? A že je to nějaký polštář, o který se opíráme. A když to sebevědomí trpí, tak my furt máme ten polštář, do kterého, ne se můžeme vybrečit, jo? Ale o který se opřeme a jako zůstaneme dál na té cestě. Nedostane nás to.
To je hezky řečený. Nikdy jsem to nerozlišoval, ale dává mi to smysl. Naprosto. Jo, já když jako trpím nebo já už netrpím moc, ale když mám nějaký pochyby, tak jdu, podívám se tady za rohem, mám ten velký diplom z té školy, která stála 5 milionů korun a řeknu si, tyjo, podívej se na ten diplom a dej si facku a běž. Ale já mám docela hokejistický přístup k sobě, takže je takový jako dost tvrdý.
Připomíná Hrouska z Liney, z toho seriálu.
Jsi docela ostuda jako hokejista.
Jsi hokejista?
Od 5 let, no.
No já jsem se teď chtěla zeptat, kde jsi vybudoval ten jako tvrdý přístup sám k sobě. A jak říkáš hokejista od 5 let, tak můj bývalý přítel byl hokejista od 5 let a hrál v extralize a šlo mu to a byl hrozně tvrdý k sobě. Já si říkám, jestli třeba tohle tě naučilo tu tvrdost, nebo co ti to ještě dalo, že tohle k sobě dokážeš.
Tak oproti tvýmu ex-příteli jsem nikdy nedosáhl tady těch velkých věcí. Ale u mě to je paradoxně. Oni teď se zeptali Ronalda za co jako no, o něco o dětství a on říkal, hele, já jsem vděčný za to, že moje máma byla chudá, protože já díky tomu jsem bohatý. A já jsem teď vděčný za to, že mě rodiče a okolí a nikdy nechválilo, že vždycky od něj očekávalo maximum, protože já jsem vyrostl a veškerý ten úspěch je strašně drivovaný snahou konečně ukázat, že jsem dobrý. A vymodlit si tu pochvalu, která nikdy pořádně ani nepřišla, jo, ale já jsem doopravdy deprivovaný tím, co chlap potřebuje a sice být chválený. A ta konstantní, to je za prvý ten drive. Druhý drive je doopravdy tady najít svůj smysl. A tudíž jako nesedět na gauči, nedívat se na výměn manželek, ale sakra do toho bušit. A strach z toho neukojeného najítí toho kontraktu. Jo. Takže tady ty dva strachy mě dostaly takhle nahoru. A ten hokej, to bylo jenom zatnout zuby, jo, vyplynout krev, takže cokoliv přišlo, tak jako OK. Ale když mě brali na Wall Street, tak poslední interview question bylo, otázka byla, ty hraješ hokej, jo? A já říkám, no, takže ti vůbec nebude vadit, když na tebe budem křičet. A mě to úplně jedno, dějte si, co chcete. Jo. Ta rezistence tam je, no.
Já vlastně v tom slyším, že jsi měl v nějaké oblasti v životě, řekněme, prázdnější nádobu a o to větší motiv si měli naplňovat, jo? Že o tom mluví vlastně Marian Jelínek, že když jsme nažraná šelma, tak nemáme takovou motivaci jako se rvát a překonávat se a vlastně lovit tu zvěř. A já třeba osobně jsem měl tu nenaplněnou nádobu ve svobodě, jo? Že vlastně se to týká nějaké hodnotě. Když jsem byl zaměstnanec, tak já jsem cítil, že prostě se chci víc rozhodovat sám, že chci mít větší vliv na svůj život. A proto jsem začal podnikat. Já jsem měl nenaplněnou tu potřebu a teďka třeba, když někdo šahá na moji svobodu, jo, tak cítím, jak se mě to dotýká, jo, jak je ta hodnota silná. Ale ta pointa je, jako milí posluchači, vlastně zjistit, která ta nádoba je u vás tak ta důležitá, která vás může motivovat se rvát, jako překonávat se, mít tady rozhovor sám se sebou a tak dál.
To se zase vracíme k tomu, nenechávat si tam zadní vrátka a opravdu tu nádobu vyprázdnit a snažit si naplnit. A druhý tady tomu, co jsi říkal, je největší nebezpečí pro startupy, je, když na ně dáš co nejvíc peněz. To je normálně vystudovaný, že ty peníze, ale když to přeženeš, tak kompletně to zabiješ, protože ta nádoba bude naplněná. Jo, a oni ztratí fokus, začnou vymýšlet hovadiny a podobně. Proto je i dobrý ty organizace a ty týmy konstantně držet i lásku mimochodem, držet ve stádiu květiny, která je nepřelitá, ale není suchá. Oba dva extrémy prostě zabíjej cokoliv. Jo, ale u lásky to platí jako kort.
Já jsem za svůj život zabila už hodně květin. Super je na tom Monstera, tu když přeléte, tak má radost a když vyschne, tak má taky radost. Jo. Mám jí tady fakt velkou v kanceláři. Ale jak jsi to popisoval? I s tou láskou, tak já vlastně jsem nedávno napsala knížku o lásce, protože ke mně chodí klienti na psychologické sezení hlavně kvůli vztahům. Je pravda, že často se tady s klientama diskutuje o tom, že oni by vlastně chtěli už všechno vědět. Už to mít jako všechno naplněný, přelitý, dostávat všeho hodně. A když se o tom bavíme, ať si to jako představí. Co by vlastně dělali, kdyby tohohle stavu dosáhli? Tak oni mi říkají, to já vlastně nevím, to by mě to asi už nebavilo, co?
Já jak jsem prostě 100% ve všem, tak jsem i v tady tom, ale bohužel prostě tu květinu, třeba tu lásku, jako musíme doopravdy jako dávkovat, jo. Já jsem kdysi dělal ty věci, že jsem prostě ex a teď jsme začali randit a okamžitě jsme letěli do New Yorku a okamžitě tady to. Naštěstí ona jako to střebala, ale jinak já jsem tím zabíjel spousta tu energii a tím nadšením pro ten vztah, spousta svých vztahů za poslední 3 roky.
Já jsem měla jednoho klienta, který měl takhle plno nápadu, že třeba uchopil 3 na 1 rande, jo? Že pozval slečnu na koncert, donesl jí zmrzlinu a krém s vůní její oblíbený kytky, protože říkal, na koncert nebudu brát kytku. A tak jsme si dali takový cvičení, aby si každý den všechno, co ho napadne, vypsal do notýsku, co by pro ně chtěl udělat, tak si to vypsal. A jednou za týden si vybral jednu věc z toho, co za ten týden tam vypsal. A on tam třeba ze začátku měl za ten týden 30 nápadů, 35 nápadů, co chtěl ten týden udělat. A pomohlo mu to potom ve vztazích, že si fakt za ten týden vybral jenom tu jednu věc. A já jsem mu říkala, a super na tom je, že kdykoliv budeš chtít, tak ty se k těm nápadům můžeš vrátit a udělat ten nápad klidně za 2 roky, za 3 roky. To neznamená, že bude pozdě.
To dávkování je rozhodně důležitý. No, bohužel v lidských vztazích doopravdy nefunguje to. Musí tam být něco mezi a to zalívání ty květiny nebo dávkování něčeho, jo, ta přiměřená rychlost je dobrá.
Zajímavý. Protože tohle téma může být složitější. Když si vzpomínám na jednu majitelku, tak ona nechtěla v vozovkách vyhrát ten náš záměr, jako tu její velkou hru, protože nevěděla, co bude dělat potom. Jo, ona nevěděla, jakou další kytku zalívat, jo, že když tahle už vyroste prostě do velkých výšin, tak co bude ten další krok? Nevím. Tak pořád odkládala a vlastně si sama sabotovala, stála v cestě, aby to vyhrála. Pak jako přišel někdo úplně jiný, zase klient. A on už v Česku vlastně se stal v nějaké oblasti jako nejlepší, dokonce na světě ho znají a je velmi úspěšný. A já jsem s ním mluvil a po prvních schůzkách jsme zjistili, že on už je vlastně v komfortní zóně, že už tam má tak silné kompetence dosahovat toho výsledku, že se nudí, že už nemá tu ochotu se překonávat. A my jsme tím pádem potřebovali vlastně objevit jako nový záměr nebo novou kompetenci, v které on bude skvělý, aby zase cítil ten pocit, že je naživu, aby se zase snažil, aby nebyl ta nažraná šelma.
Ale to, co zmiňuješ, je ještě jedna věc, kterou jsme se moc ani nebavili, a to je mít standardy, jo. A standardy a nějaký vnitřní termostat. Když se o tom budu bavit v mém případě, tak můj standard byl, jsem z Děčína, nic moc asi nedokážu a podobně. Pak jsem začal zvyšovat ty standardy a pak jsem řekl strašně zajímavý slovo, které já mám z kůži, protože se ho strašně bojím, protože bylo pro je hodně aktuální, ještě možná před 3-4 rokama, a to byla sabotáž. A ta sabotáž souvisí s tím, že ta sabotáž se nás pak snaží dostat nějakým způsobem do těch standardů, ve kterých třeba my jsme vyrostli a byli jsme na ně zvyklí. To znamená, že my můžeme hodně toho dosáhnout, hodně dokázat, ale pokud ten vnitřní termostat máme pořád nastavený na to, jsem malej kluk z Děčína, tak my se skrz sabotáž dostaneme zpátky na toho malého kluka z Děčína. My se tam neudržíme. My musíme zvyšovat naše standardy, to je asi moc přeložený, ale musíme se udržovat a zničovat se na sebe dívat úplně jiným stylem, jinak se fakt sabotujeme a já jsem to udělal v životě 3x. Jo, a 3x jsem fakt spadl úplně až dolů zase zpátky do toho kluka, no.
Tam by bylo zajímavý možná u Hany a částečně u koučování zkoumat ty spouštěče, že vlastně jako co se stalo, že se spustil ten program, já to nazvu jako, že tvůj mozek ti spustil nějaký scénář, který je z dětství a ten měl nějaké jako chování.
Já už to teď nemám, já už s tím dokážu pracovat, jo. Hodně, ale to je taky, že jsem eliminoval absolutně věci, které by to mohly způsobovat. Jakýkoliv návyky, jakýkoliv zlozvyky, alkohol, jo, drogy se mě nikdy netýkaly, málo cvičení a podobně. Ale já jsem prostě do té sabotáže šel do toho, že jsem začal hodně jíst, jo, dělím tomu, že jsem měl i víc vína a tak. A prostě to tělo začalo a řeklo, hele, pojďme zpátky do toho, a vůbec nevím, ale šel zpátky do toho děčínského kluka, který jako nic nemá. A jednou se to i podařilo, že prostě jsem málem skončil pod tím mostem a řekl jsem si, ale ne, takže tady to já musím pracovat a tady to já se musím naučit.
Já vlastně, když poslouchám celý ten příběh, tak si říkám, ten Michal, ten má fakt silný optimismus, jo? Že i když ta situace vypadá fakt na nic, tak někde v sobě najde tu víru, že to zvládne. A teď ta záludná otázka, jo. Jak jsi poznal, že už jsi vlastně naivní, že už ten optimismus je tak velký, že tě mate, že jdeš proti zdi, že jdeš prostě úplně jako hraješ nevyhratelnou hru?
Když jsem se setkal s lidma, buď Microsoftu nebo na Wall Streetu, který v tom, v čem já jsem, co jsem chtěl dokázat a v čem jsem byl naivní, jak ty to nazýváš, tak byli tak chytří a moudří, že já jsem jenom koukal s otevřenou pusou a věděl jsem, že není v mých schopnostech takhle artikulovat, takhle mluvit, takhle sestrojit věty a věděl jsem, že v tady odvětví já nemůžu nikdy uspět jako oni, protože oni proto byli narození. Jo, takže jsem tam narážel. Jo. Já jsem, když jsi začal tady otázku, já jsem říkal vlastně ničem, já pořád jedu za vším, co můžu. A pak člověk taky pozná svoje fyzické limity. Nepůjdu hrát basketbal, když mám jenom 178 cm. Hele, já nemůžu být nikdy doktor, neurochirurg, kterým bych chtěl být, protože se mi otřesou od narození ruce. Jo, a pak jsou jako biologický, fyzický atributy, na který nemáme, no.
Ano, a to si o centimetr větší než já.
Ale já mám, že 178 je průměr, v Americe 176 na chlapa dokonce. Evropani mají 170 snad 7 a Skandinávci snad to jsou 180 nějak takhle. Takže ta naivita byla s realitou těch fakt extrémně chytrých lidí. Extrémně, kdy zjistí, že na nějaký věci nikdy nebudeš mít.
Já přemýšlím, jestli třeba v ten moment tam přišel i strach z toho, že na nějaký věci nebudeš mít, anebo prostě jsi to jenom přijal.
Tak za prvý tam byla revolta. Ne, já do toho jdu bušit ještě víc, abych jako to dokázal. Což je mimochodem, a na to bych upozornil všechny, to je trap, to je prostě, to je, když mi někdo říkal, hele, je nemožný dostat se v Goldman Sachs, tak já jsem vůbec nepřemýšlel nad tím, jestli to je pro mě dobrý, ale byl jsem hnán tím, že to je nemožný. Do toho se nepouštějte a to prostě běžte pryč na kilometry, protože se dostanete, vy to získáte díky tomu, že jste draví a hladoví, ale zjistíte, že vůbec nejste spokojený, protože jste to vůbec nedělali pro ten vnitřní pocit. To je fakt věc, která se mi stala. Já jsem se na Wall Street ze školy vrátil, protože to bylo nemožné se tam dostat. Já jsem tam, že byl jsem s klukama tam z Harvardu, Stanfordu, Yaleu, který se na mě koukali, já jsem tehdy studoval v Kentucky a říkal, ježišmarja, jak se sem vůbec dostal, jo. A já, no, protože jsem chtěl, že jo, ale chtěl jsem proč? Chtěl jsem, protože jsem chtěl dokázat, že dokážu, a to je špatný styl života. To je strašně špatný.
To je zajímavé vzhledem k tomu, že jsem četl tvoji knížku a tam se chtěl dostat do nějaké firmy, oni ti to vzali ten telefonát až, já nevím, na potřetí a ty jsi jich zeptal, a proč až na potřetí? A oni, Michale, jak bychom poznali, že tu práci skutečně chceš?
To byl, ježiš, Lehman Brothers, tuším, no Lehmani to byli tady to. To je starý styl Wall Streetu, kde doopravdy se tady tím stylem dostávalo do firmy. Takže když jsem poznal, že na to nemám, tak spíš tam začal naprosto přirozený strach, ale tak na co mám? A znova se vracíme k tomu strachu, v čem jsem vlastně ten nejlepší a dokud to nepoznám, tak mě budou porážet lidi, kteří si to našli. A teď nás asi poslouchají posluchači a říkají, proč ten debil Michal prostě se pořád za ničím žene, jo. Ne, ale tam je hlad za tím poznáním, proč jsme tady. Jo, a je pravda, že já vedle sebe nemůžu mít partnerku třeba, která nemá tady ten hlad. A je to úplně jedno, ať třeba přijde s tím, že chce být Guinnessově knize rekordů s nejdýl trvajícím sněhulákem na Sahře. To je úplně jedno, ale prostě každý si musíme najít tady tu passion.
Já jsem lehce poučen, protože mám ženu, která je ambiciozní jako já. Pak to může vypadat, že vlastně na sebe nemáte tolik času, protože se oba za ničím ženete a máte vlastně tolik výzev, které jste si na sebe ušili, že potřebujete i někoho, kdo vlastně bude v pohodě podporovat, jo, to zázemí a všechno. Takže já bych řekl, že je to super v tom souznění, jo, že jste dva ambiciozní a prostě chcete zjistit, kde je ten limit toho nebe.
A není to ale o penězích, že jo? No, tak vy jste to vyřešili, vy máte 3letý dítě, který vám to tam, že jo, rozsekává a dává vám ten klid, takže někde se asi sejdete. I bytí na gauči je svým způsobem růst, ale úplně jiným stylem a směrem než váš partner a brzo tady ty partnerské vztahy končí. Vy máte fantastickou věc, že rostete a tím pádem jste každý den jiný, tím pádem u vás je, že jo, klíčová komunikace a abyste nerostli moc od sebe.
To se dělo vlastně našim kolegům koučům, když začínali koučovat, že jeden rok my jsme měli jako v koučovací agentuře mnoho rozchodů a bavili jsme se o tom a k těm rozchodům vlastně došlo i díky tomu, že nastoupili do toho koučovacího výcviku, kde vlastně na sobě musíš pracovat, růst, posouvat se a chceš to. Nemusíš, ale chceš. A že třeba ty partneři nebo partnerky nechtěli a ty jejich cesty se za tu dobu, kdy koučovali, úplně rozešly, protože každý byl v ten moment už někde jinde.
To je jedna věc, další sebereflexe, že jo, klíčová vlastnost. přijmutí kritiky a pracování s ní. Já jsem to popisoval v té knižce. To, že vám někdo říká kritiku, někdo vám blízký, tak na vás neútočí, my okamžitě aktivujeme flight anebo fight program, že a ne, když vám něco někdo říká, tak si musíte uvědomit, že ten člověk říká pravdu, že se vám nesnaží ublížit, ale říká vám jako tak, jak vás vidí. A v té knižce to bylo popsané, jako neříkejte tomu člověku, já nejsem sobecká, když dělám tady to, ne, ten člověk vás vidí sobeckou. A tudíž jste sobecká a jako zkuste se nad tím zamyslet, no. Ono těžko se vysvětluje partnerce, hele, já jsem přišel na to, že vlastně, když chci, tak můžu všechno, když ona prostě nechápe, jak funguje mozek. V partnerském životě, když dva rostou, tak je velice jednoduchý, aby rostly každý úplně někam jinam.
A víte, co nefunguje, když to vyžaduje ten partner po tom partnerovi, jako a ty by ses měla změnit v tomhle. A já vím, že máš navíc, že jako oni vlastně o sebe třou a mají nějaké nenaplněné potřeby a proto my se ženou koučujeme třeba i páry, vlastně každý jednoho, a oni si to v uvozovkách jako vyřeší v sobě s náma a pak už lépe komunikují. Pak už třeba řeknu příklad, z dětství třeba jednoho partnera byla ta matka jako velmi hyperostražitá, jo? Prostě potřeba mít všechno pod kontrolou, protože strašila to dítě a tak dál. A tady ten klient se to zůstalo. Jenže toho partnera to strašně provokuje. Prostě díky tomu se hádají. A teďka jako ten partner by mohl říct, a přestaň mít ten strach, já s tebou nebudu, mě to furt provokuje, ty jsi strašný pesimista, jo? A přitom ona má ten program z dětství, který potřebuje překonat s někým dalším a jako tohle to jenom jako zhoršuje.
Tak to se bavíme přesně o těch neuronových cestách, které prostě jsou nějakým způsobem daný a člověk nepochopí, že jsou přeprogramovatelný. Když si na to něco nenastuduje, že jo? U nás asi nejznámější knížka a hodně lehce čitelná je Atomic Habits, jo? Atomový návyky a to je knížka, která o tom velice krásně mluví a která mi pomohla hodně jako s řešením pár situací.
Jej, tady mám v kanceláři Půjčuji klientu.
Atomic Habits and Power of Habit. Jo, tady ty dva Power of Habit, ještě další, ta je méně známá, ale mluví o tom samým a díky tomu člověk fakt pochopí, že může přeprogramovat skoro všechno.
A mohl bys být konkrétní, že vybereš nějakou skutečnou záležitost u tebe v životě a kde ti něco z té knihy pomohlo pro posluchače, aby to bylo představitelnější?
Ale u mě to bylo to bytí sám, když jsem se cítil sám, příklad. Já jsem nemohl jít do kina sám, já jsem nemohl jít do restaurace sám, já jsem nemohl být doma sám, já jsem vyhledával společnost a podobně a začal jsem si přeprogramovat tu hlavu, že to vlastně OK, až jsem šťastný, že jsem sám. Afirmace typu miluju se a podobně. Trval mi rok a půl a pak jsem odletěl sám na Barbados, kde jsem byl měsíc. Absolutně v klidu, absolutně vyladěný, šťastný. A doopravdy předtím jsem nemohl jít sám do kina, protože mě to přišlo, že bych se tam rozbrečel. Takže v té samotě to u mě bylo skvělý. Pak to bylo, co se týče nastavení hlavy na ten cíl. Jo, Michale, ty máš na Harvard, máš na tady ty nejlepší školy a ty zase to sebevědomí a všechno tady to okolí, jo. A ty neurony. Ne, seš obyčejný kluk z Děčína, na nic takového nemáš, na to mají lidi z aristokratických rodin. A zase přišlo, ne, já na to mám. Stalo se to, že jo, já jsem vystudoval Virginie, která je teď top 10, když jsem ji studoval, tak byla lehce před Harvardem, takže tady těch dvou případech. My máme úplně na všechno, jediné, co nás dělí, je, že to nevzdáme.
Ano, a přitom, i kdyby mě se chtělo brečet v kině, protože jsem tam sám, tak dost možná je to nějaká prostě blbá zkušenost v dětství, když to tak řeknu, že třeba se nám někdo posmíval, jo, když jsme přišli sami někam a všichni ostatní byli v páru, tak řekl, ty seš tady sám.
Ne, já vím, odkud to bylo, jo. Já mám jednu výhodu, že vím, odkud to bylo. Protože mě vždycky nechávali od malička samotného, jo, a já jsem je držel za ruce a říkal jsem jim, ale až usnu, neodejdete, že ne. Já jsem s tou měl panickou hrůzu, takže já jsem měl ten jednodušší přístup k tomu, že jsem věděl, odkud to pochází, jo. Průsér je, když ty lidi nevědí. Další jsou při určitým IQ máte, že jo, sklony k nějakým věcem, závislosti, alkoholismus, jo, všechny tady ty věci. Já jsem musel pochopit, že mám sklony třeba k závislostem. A musel jsem říct ne všemu, co by mě mohlo do toho dostat, takže práce s tou hlavou byla jednoduchá, ale ne. Máš sklony k závislostem, máš to genově, máš to tady to, takže prostě nebudeš pít a hotovo. Jo, chceš něco dokázat, chceš, no, tak alkohol k tomu nepatří.
Ty máš možná silnou stránku v tom si domluvit sám sobě. A každý to nemá, jo? Možná, že jsi prostě za ten život tolikrát domluvil, že to máš natrénované si domluvit, že už víš jak na sebe, aby si jako udělal tu změnu.
Ale to je ono. Ono teď nás poslouchají posluchači a říkají si, já na to nemám. Ne, prd, teď v té chvíli, kdokoliv nás poslouchá, prostě na to máš, jako to je jenom o té binární volba. Jo, říkat si, já na to nemám, je strašně jednoduchý. Teď ten mozek je fakt tvůj sluha. Řekni mu, že na to máš, ale on samozřejmě za 3 sekundy znova přijde s tím, že ne.
Teď si, Michale, představ, asi závěrečná otázka, jo. Že ti přišlo na mail takové moudro od Ilona Muska, posílám ti 10 milionů ale můžeš je utratit jenom za to, že uděláš nějaký nápis na náš raketoplán. Možná to bude na ten Starlink, jo? A bude to lítat furt dokola, všichni to uvidí a řekne ti, máš 15 sekund na to napsat, co by tam mělo teda lítat, co by tam mělo být napsané.
Nevemte si svoje sny do hrobu, jděte si za nimi. A rozvedu to, když fakt, jako když ty sny jsou, dejme tomu, naše víly, tak já, představte si, že jste na té smrtelné posteli a ty víly tam stojí a smutně se na vás koukají a říkají, tyjo, tak zrovna jako do hrobu s tebou jsme nechtěli, aby už nemáte žádný čas jim pomoct.
A nikdy nevíme, kdy to přijde, jestli to bude v 80 nebo příští rok.
Jo, tak to je úplná diskuze, jo. To, že jako už mi jednou vyplotilo a vůbec jsem to nečekal, a to, že do mě v 50 kilometrech napálilo na motorce auto přímým nárazem a já jsem odletěl 15 metrů, to tě naučí nemít strach vůbec před ničím. Vůbec. Pokud fakt tam nejde o to zdraví, tak je to úplně jedno. Ten český stát nás zachrání, my pod tím mostem skončíme, na tu sociálku si půjdeme pro tu dávku, která nám stačí na pár rohlíků a přežijeme, jednoduchý tady žít.
Já jsem říkal, že je to poslední dotaz, ale teď mi došlo, že se hodí říct, Michale, kde tě mají naši posluchači kontaktovat, kdybys chtěla, aby tě kontaktovali, kde tě mají najít?
Mě najdou asi všude, když si dáte do Google Michal Vydržel, na Instagramu šéf ze závazky účet, anebo The Headhunted účet, na stránkách TheHeadHunted.com, na Facebooku Michal Vydržel, LinkedIn Michal Vydržel, všude jsem najitelný, takže a lidi mi píšou a já rád pomáhám.
Super, že se nikam neschováváš.
Nám taky lidi můžou psát, Romane, viď, na podcast@strachovani.cz.
Yes.
A napište nám tam zpětnou vazbu na tenhle díl, na to, jestli třeba i od Michala byste ještě chtěli něco slyšet, jestli by vás něco zajímalo a můžeme ho pozvat znova, když naše pozvání přijme. A budeme se těšit, že nám napíšete.
Díky moc, Michale, že jsi přijal naše pozvání.
Děkuju moc.
Děkujeme moc. Mějte se, ahoj.
Úspěšný den.
Mějte se.